Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη και ευημερία και ειρήνη. Έχω την εντύπωση, και αν έχω καταλάβει σωστά, οι πολίτες μάλλον θα επιλέξουμε τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος, αντί να ψάχνουμε κάθε μήνα την εταιρεία με το φθηνότερο κειμενόμενο. Από ό,τι φαίνεται και η μάχη των παρόχων εκεί θα παιχτεί, στα σταθερά. Με το σταθερό, από ό,τι επίσης μαθαίνουμε, ο καταναλωτής κλειδώνει την τιμή του ρεύματος και μάλιστα την κλειδώνει για 6 μήνες ή για έναν χρόνο. Αλλά ταυτόχρονα επιβαρύνεται με πέναλτι, με ρήτρα, αν αποχωρήσει νωρίτερα, ενώ δεν θα επωφεληθεί από πιθανή μείωση τιμών. Μιλάμε για τα σταθερά μπλε τιμολόγια, και όλα δείχνουν πως θα αποτελέσουν τον πυρήνα του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων. Για τον λόγο αυτό, στην κούρσα μπήκε πρώτη η ΔΕΗ, η οποία και μείωσε την τιμή της κιλοβατόρας στα δύο σταθερά τιμολόγια που έχει, από 28 και 29,5 λεπτά στα 17,9 λεπτά. Μια κίνηση που αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι ιδιώτες ανταγωνιστές. Το σταθερό μοιάζει να είναι η πιο εύκολη λύση για τους καταναλωτές που δεν έχουν ούτε την όρεξη αλλά ούτε και το χρόνο να ψάχνουν κάθε φορά το φθηνότερο. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του και να διακριβώσει τι είναι εκείνο που του πάει καλύτερα. Πάντως, στο γενικότερο κάδρο καλό είναι να απλοποιούμε τις διαδικασίες και όχι να κάνουμε, αναφέρομαι στην πολιτεία, τη ζωή των πολιτών πιο δύσκολη. Οι πολίτες δεν είμαστε ούτε χρηματιστές, ούτε χρηματιστές ενέργειας, ούτε μαθηματικοί, ούτε τζόγο θέλουμε να παίξουμε. Θέλουμε έναν φθηνό λογαριασμό για να μπορούμε να μαγειρεύουμε, να ζεσθενόμαστε, να κάνουμε ένα μπάνιο. Αν ήταν να πάμε στη Wall Street, ξέραμε το δρόμο. Το λέω γιατί μερικές φορές αισθάνομαι ότι για απλές αποφάσεις και για απλές λύσεις χρειάζεται να σκαρφαλώσουμε στο κεφάλι μας. Προβλήματα έχουμε και μάλιστα πολλά, όπως και μπελάδες έχουμε, δεν χρειαζόμαστε άλλους και ιδιαίτερα άχρηστους μπελάδες. Τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε, τα θαλασσιά, ψυχραιμία, ούκεν το πολλό το εφ. Ίσα ίσα μπερδεύει το πράγμα και στο τέλος μοιάζει αμφίβολο αν βρίσκεις άκρη. Και όταν δεν βρίσκεις άκρη, αρχίζει κάπου παρακάτω και η καχυποψία. Λες, γιατί το κάνεις. Κατά τα άλλα, συμφωνώ με τον κύριο Φλωρίδη, με αυτά που είπε χθες εδώ στο πρώτο στον Χρήστο, ότι βαρεθήκαμε να ακούμε υποσχέσεις από παράγοντες του ποδοσφαίρου. Συμφωνώ βέβαια κατά το ίμιση, γιατί βαρεθήκαμε να ακούμε και υποσχέσεις από τις κυβερνήσεις και για μαχαίρια και για κόκαλα. Είπανε χθες οι σημερινοί αρμόδιοι υπουργοί ότι θα μπουν ηλεκτρονικές κάμερες στα γήπεδα και πως θα υπάρχει σαρωτική ηλεκτρονική εποπτεία με τέτοιο τρόπο που δεν υπήρξε ξανά στο παρελθόν. Ερώτημα, γιατί δεν συνέβη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν συνέβη εδώ και 5 χρόνια αυτό που μας υπόσχεται σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, ή γιατί δεν συνέβη με επάρκεια, ποιο είναι ακριβώς το παρελθόν μας. Ακούστηκε επίσης η φράση ότι καθένας που μπαίνει στο γήπεδο θα περνά από ακτινογραφία. Μάλιστα. Γιατί δεν το κάναμε? Φοβηθήκαμε την ακτινοβολία? Και τι εγγυάται ότι αυτή τη φορά θα το κάνουμε και θα το κάνουμε και θα πετύχει ταυτόχρονα? Επίσης ακούστηκε από αρμόδια κυβερνητικά χείλη για τη συνάφεια για τις σχέσεις των χούλιγκαν με το κοινό ποινικό έγκλημα και την Greek Mafia. Προφανώς δεν είμαστε πέφτοσυνεφάκηδες. Αλλά τώρα το ανακαλύψαμε αυτό. Σήμερα ανακαλύψαμε την Αμερική. Ό,τι έκπληξη πίσω από τους χούλιγκαν, η Greek Mafia, υπάρχει το οργανωμένο έγκλημα. Ο Γιάννης ο Πανούσης το λέει αυτό εδώ και μια δεκαετία. Αυτό είχε πει στην δική μας εκπομπή, είναι εισβολή και κατάλυση της πολιτείας. Είναι οργανωμένο έγκλημα με εισβολή στους θεσμούς και τις υπηρεσίες. Θέλω να πω πως αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι πρέπει άμεσα να γίνουν πράγματα, αλλά μη δουλευόμαστε. Αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν τα γνωρίζουμε και ήδη θα έπρεπε να έχουν γίνει. Επίσης, θα έλεγα και αυτό που είπε χθες ο κύριος Πλεύρης και σε συνεννόηση με τις ομάδες. Η κάθαρση μας αφορά όλους. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Διότι αν δεν ακολουθήσει, αναλαμβάνει ο καθένας και τις ευθύνες του και φυσικά και τις συνέπειές του. Η κυβέρνηση πλέον ομιλεί όχι περί μιας εγκληματικής οργάνωσης, το λέγαμε και χθες αυτό, αλλά περί εγκληματικών οργανώσεων, δηλαδή που είναι πολλές και αφήνει να εννοηθεί ότι διαχέονται σε όλο το ποδοσφαιρικό φάσμα. Θα δούμε λοιπόν τι θα βγάλει και πότε θα βγάλει η δικαιοσύνη. Θα δούμε αν σε αυτό το δίμηνο μέχρι τον Φλεβάρι θα γίνουν βήματα. Θα δούμε αν η κυβέρνηση εννοεί ό,τι λέει. Και θα δούμε αν οι ΠΑΕ θα θελήσουν να συμμορφωθούν στο όνομα της κάθαρσης και της εξυγίανσης του ποδοσφαίρου. Το δυστύχημα είναι ότι ο νεαρός αστυνομικός συνεχίζει να δίνει την πιο δύσκολη μάχη της ζωής του και δυστυχώς, για άλλη μια φορά δυστυχώς, το λέω πολλές φορές, οι γιατροί αναγκάστηκαν να του ακροτηριάσουν το πόδι. Φανταστείτε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να γίνει καλά, το ευχόμαστε, να μεγαλώσει, να συνέλθει. Τι θα λέει στο παιδί του, ότι έχασε το πόδι του γιατί κάποιος ανόητος 18χρονος τον χτύπησε με φωτοβολίδα, γιατί απλώς αυτή ήταν η εντολή που πήρε. Πραγματικά κρίμα. Και οφείλουμε όλοι μας να μην αισθανόμαστε και πολύ καλά γι' αυτό. Και ένα τελευταίο, ένα υστερόγραφο. Είναι προφανές ότι δεν θέλουμε να έρθουν και άλλοι θάνατοι και άλλοι ακροτηριασμοί. Όμως για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει κάθαρση σε κάθε επίπεδο και να σταματήσει μια αρρωστημένη ατμόσφαιρα που επικρατεί εδώ και χρόνια στο ποδόσφαιρο, κυρίως στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν όμως και άλλα πιο δύσκολα μέτρα, το λέει η κυβέρνηση. Πιο αυστηρά μέτρα, για πιο αυστηρά μέτρα προειδοποιεί η κυβέρνηση. Για να διευκολύνω. Απλώς δεν αρχίζεις το πρωτάθλημα και αν συνεχίζεις να δημιουργείς επεισόδια, υποβιβασμός. Εδώ που φτάσαμε ή θα συνεννοηθούμε ή θα πρέπει να επιλέξουμε τον πιο δύσκολο δρόμο. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο ο Νίκος Κλαβενίτης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, 210-6009-604-605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά. Ο κύριος Μαυρωτάς είναι ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και την ανταπόκριση στο αίτημα της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος. Θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με τα 200 αυτά άτομα. Ποια είναι αυτά τα 200 άτομα, αναφέρομαι στη λίστα των, με χούλιγκαν από όλες τις ομάδες που έδωσε η κυβέρνηση στην δικαιοσύνη, τι ζητάτε ακριβώς από την δικαιοσύνη και από ό,τι φαίνεται, θα μου πείτε εσείς αν είναι έτσι, δεν μιλάμε για μία εγκληματική οργάνωση, αλλά για πολλές.
Ναι, καταρχήν να ξεκινήσω στέλνοντας, όπως νομίζω όλοι μας, ευχές και προσευχές για το παιδί που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο της Νίκαιας, τον νέο άνθρωπο αυτό που πήγε να κάνει τη δουλειά του και βρέθηκε να χαροπαλεύει και να έχει χάσει το πόδι του. Και πραγματικά είναι οι ευχές και οι προσευχές μας μαζί του. Το δεύτερο που με ρωτάτε για τα 200 άτομα που έδωσε ο κύριος οικονόμου στο φάκελο στην εισαγγελία που πήγε χθες μαζί με τον κύριο Βρούτσι, προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι αλλάζει η προσέγγιση του ζητήματος από κάθε μία τον αποτελεί μία μεμονωμένη περίπτωση, αυτές που υπήρχαν τα τελευταία 15 χρόνια. Τώρα φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μία
σειραφή, μια σειραφή των
μια
υποθέσεων.
Μια ενοποίηση των υποθέσεων, μία σύνδεση των διαφόρων φακέλων, έτσι ώστε να μπορέσουν να προκύψουν στοιχεία που, άμα τα έχει ένας εισαγγελέας μόνος και βλέπει μια υπόθεση, δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται στην άλλη, στην παράλληλη. Τώρα, άμα ενοποιηθούν αυτά, θα υπάρξει ασφαλώς ένα συνδυασμό, όπου από εκεί πέρα, όταν τα περιστατικά είναι συστηματικά και επαναλαμβανόμενα και όχι κάτι μεμονωμένο, που αυτό μπορεί να αποδειχθεί άμα συνδυαστούν οι υποθέσεις, τότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια οργάνωση από πίσω ή πολλές οργανώσεις, όπως είπατε, που παρανομούν ή που εγκληματούν.
Εδώ είναι το ζητούμενο και η διαφορά σε σχέση με την Χρυσή Αυγή. Στην Χρυσή Αυγή η δικαιοσύνη έψαχνε μία εγκληματική οργάνωση. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, και μάλλον το επιβεβαιώνεται
είναι
και
πιο
εσείς,
δύσκολο το puzzle.
Είναι πιο δύσκολο το puzzle και μιλάμε για περισσότερες. Και θέλω να ρωτήσω αν αυτές οι περισσότερες διαχέονται πράγματι σε όλο το ποδοσφαιρικό φάσμα.
Εγώ δεν θα το έλεγα ότι είναι μόνο ποδοσφαιρικό. Θα έλεγα ότι είναι ένας κόσμος, θα έλεγα, που το ποδόσφαιρο με τα άλλα αθλήματα αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να δρουν και ως συγκοινωνούντα δοχεία, να έχουν δηλαδή ως πυρήνα το ποδόσφαιρο, αλλά να διαχέονται και σε άλλα αθλήματα. Μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο περιστατικό έγινε σε έναν αγώνα βόλεϊ, που δεν νομίζω ότι οι οπαδοί του βόλεϊ, αυτοί που παρακολουθούν συστηματικά μια ομάδα κτλ., έχουν τέτοιες διαθέσεις.
Ναι, και εδώ είναι το ερώτημα, τι θα γίνει αν έχουμε μια μετακίνηση, αν έχουμε μια μετακόμιση της βίας, εντός εισαγωγικών η λέξη, από τα γήπεδα της πρώτης της
του ποδοσφαίρου
σε κάποιες μικρότερες, έτσι, διοργανώσεις, που δεν τις πιάνει και το μάτι σου, για να είμαι ειλικρινές.
Ναι, εγώ νομίζω ότι η λογική της διακοπής για 2 μήνες του πρωταθλήματος στη Super League 1 έχει αυτό και αυτό ακριβώς το σκοπό. Δηλαδή, όταν μια κατάσταση βλέπεις ότι βαίνει επιδεινούμενη και κλιμακώνεται αυτό το πράγμα σταδιακά, πρέπει πρώτα να τη σταθεροποιήσεις και μετά να την θεραπεύσεις. Τώρα, σε αυτή την προκειμένη περίπτωση που οι αγώνες στη Super League θα γίνονται και χωρίς θεατές, νομίζω ότι θα όλη η προσοχή θα πέσει στα άλλα παιχνίδια, ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα, να μην υπάρχει, ας το πούμε, αυτή η διασπορά του χουλιγκανισμού στα άλλα αθλήματα, με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Άρα η πολιτεία είναι σε κατάσταση συναγερμού και για άλλες, έτσι, διοργανώσεις και για άλλα αθλήματα που ενδέχεται να αποτελέσουν την αιτία ή την αφορμή σοβαρών επεισοδίων.
Και να σας πω εδώ πέρα ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, έτσι, στην αστυνομία, ότι αυτό το πράγμα μπορεί να το φέρει εις πέρας, όπως για παράδειγμα με την ταχύτητα που κινήθηκε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και με την εμπειρία πλέον που έχει αποκτήσει και με το γεγονός ότι πλέον είναι και από πολύ ψηλά, νομίζω ότι από τον Πρωθυπουργό 100% η πολιτική βούληση ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
Πιστεύετε πραγματικά ότι θα κλείσει, μιας και το είπατε, αυτός ο κύκλος αίματος που
θα
έχει
πυκνώσει,
ανοίξει?
Εγώ νομίζω ότι θα πυκνώσει τόσο πολύ το δίκτυ, αυτό το προστατευτικό δίκτυ που θα υπάρξει πλέον γύρω από τις διοργανώσεις αθλητικές και τον αθλητισμό γενικότερα, με όλα αυτά που λέμε και που έχουν εξαγγελθεί λίγο, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί όλες οι οι διεργασίες ναι, που θα χρειαστούν. Αλλά τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση επεξεργασίας. Όντως... Θα πυκνώσει τόσο πολύ το δίκτυο που θα το κάνει πλέον. Δεν θα είναι κάτι που κάποιος ελαφρά την καρδία θα μπορεί να συμμετάσχει σε τέτοιες εκδηλώσεις. Θα πρέπει να το σκέφτεται 2 και 3 φορές. Και το βασικό ζητούμενο είναι αυτό. Να κοπεί ομφάλιος λόρος μεταξύ αυτών των, επιτρέψτε μου να πω, συμμοριών που εκμεταλλεύονται πολλές φορές την αίσθηση και την ανάγκη του ανήκειν νέων ατόμων mm-hmm. και τα στρατολογούν σε τέτοιες συμμορίες ή οργανώσεις. Θα το κάνει πλέον πολύ πιο δύσκολο και θα πρέπει να το σκέφτονται 2 και 3 φορές. Θα κοπεί δηλαδή ο εμφάλιος λόγος μεταξύ του αθλητικού θεάματος και αυτών των συμπεριφορών.
Συμμοριών. Υπάρχουν στο πίσω μέρος του μυαλού σας και πιο δύσκολα μέτρα. Λέγαμε νωρίτερα τον υποβιβασμό. Λέγαμε νωρίτερα ότι δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα. Τέτοιες σκέψεις, αν δεν ευδοκιμήσουν όλα αυτά, γιατί και το διάστημα δεν είναι τεράστιο. Μιλάμε για 2 μήνες. Έτσι, ναι. Δηλαδή, πιστεύουμε πραγματικά ότι σε 2 μήνες οι φίλαθλοι θα είναι στα γήπεδα με τα γαλλικά και το πιάνο τους.
Νομίζω ότι μέσα σε 2 μήνες μπορούμε να σχεδιάσουμε κάποια πράγματα που θα αποτρέψουν όσο το δυνατόν γίνεται. Δηλαδή, δεν πρόκειται να το εξαφανίσεις το πρόβλημα. Το θέμα είναι να δημιουργήσεις τις συνθήκες ώστε να το ελαχιστοποιήσεις. Mm-hmm. Και αυτό δεν λύνεται μέσα σε 2 μήνες, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το σοκ που χρειάζεται και τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε έτσι άμεσα και πολύ βραχυπρόθεσμα, αλλά και στο μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα πρέπει να πάρουμε μέτρα όπως που κάνουν και άλλες χώρες. Δηλαδή, κυρώσαμε πολύ πρόσφατα μία σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ασφάλεια, την προστασία, την εξυπηρέτηση των θεατών, τη σύμβαση Σεντενή, όπου εκεί πέρα περιγράφονται πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία στην φιλοσοφία αυτή είναι και τα μέτρα που λαμβάνονται. Απλώς χρειάζεται να δουλέψουμε μετά και σε θέματα πρόληψης, σε θέματα ακόμα και εκπαίδευσης μικρών ηλικιών
πολύ,
και όλα αυτά που χρειάζονται.
Πολύ δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτό. Δηλαδή στην παιδεία,
ακριβώς,
ώστε αυτά τα φαινόμενα στο ξεκίνημά
απλώς
τους
πρέπει να βάλεις ένα φρένο τώρα
ναι.
και μετά να συνεχίσεις.
Αυτό το φρένο, επιμένω λίγο στο ερώτημα, αν έχει και άλλα μέτρα στην πορεία. Δηλαδή διακοπή και υποβιβασμό.
Ναι, εγώ νομίζω ότι εφόσον εφαρμοστούν αυτά που είναι να εφαρμοστούν από την πολιτεία αλλά και από τις ομάδες, γιατί πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να γίνουν μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος σε ένα πρόβλημα που τους πλήττει όλους, αφού γίνουν αυτά τα πράγματα νομίζω ότι θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα. Δηλαδή για παράδειγμα αυτό για την πρόσβαση με τα ονομαστικοποιημένα.
Να το δούμε λίγο τι θα είναι αυτό. Τι θα είναι αυτό. Πείτε το μας για να το καταλάβουμε. Μιλάτε για τα εισιτήρια που θα διασφαλίζουν την ταυτοπροσωπεία. Αυτό δεν λέτε.
Ναι, υπάρχουν ήδη εφαρμογές και στο εξωτερικό
δηλαδή,
που με το κινητό τηλέφωνο χωρίς να τυπώνεται κάτι θα πρέπει με αυτό να πηγαίνεις. Οπότε άμα είναι να μπει κάποιος άλλος στη θέση σου ή να μπει κάποιος 2 και 3 φορές με το ίδιο εισιτήριο δεν θα μπορεί να γίνει, εκτός αν είσαι τόσο διαθέσιμος να του δώσεις το τηλέφωνό σου για να το πάρει και να μπει μέσα στο
στάδιο. Θα μπορούσε
στάδιο,
να συμβεί και
νομίζω.
Αυτό, γιατί. Θα μπορούσε να συμβεί. Άρα λέτε ότι...
Εντάξει, απλώς μικραίνεις τόσο πολύ αυτή την πιθανότητα σε σχέση με τώρα την κατάσταση που είναι πιο, ας το πούμε, ευάλωτη σε οποιασδήποτε διπλοπροσωπίες, τριπροσωπίες, το να μπαίνουν και χωρίς εισιτήρια κάποιοι στα γήπεδα και να μην ξέρεις ποιος είναι μέσα ή το να είναι οι κάμερες και να μην δουλεύουν ή να δουλεύουν οι μισές ή να δείχνουν τον ουρανό αντί για την κερκίδα. Όλα αυτά τα πράγματα τώρα θα μπουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείσεις που θα τα κάνουν πολύ πιο λειτουργικά. Τώρα, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, υπήρχαν στο χαρτί των νόμων.
Το
δεν
αντιλαμβάνομαι.
Υπήρχαν όμως στην πράξη.
Και αυτή είναι και η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση. Αλλά να πάμε σε αυτό που είπατε. Θα μπαίνω εγώ, Θάνος Χιαθάκας, στο γήπεδο να δω την ομάδα μου με το κινητό. Δηλαδή, τι θα λέει το κινητό.
Εντάξει, τώρα αυτά είναι
τι θα
όλα
αποδεικνύει το κινητό, τι θα διακριβώνουν οι αρχές από το κινητό.
Για να πάρεις το εισιτήριο θα γίνεται μια διαδικασία, η οποία αυτή η διαδικασία θα είναι σαν την ταυτοποίηση που γίνεται και σε άλλες διαδικασίες που κάνουμε στη σημερινή μας ψηφιακή ζωή. Είμαστε σε συνεργασία με το ψηφιακή διακυβέρνηση για να δημιουργηθεί έτσι αυτή η ασφαλής εφαρμογή που να έχει αυτήν την δυνατότητα και νομίζω ότι και με η συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πολύ σύντομα θα αποφέρει και πιο έτσι συγκεκριμένα
μιλάμε
πράγματα.
Για την ψηφιακή πλέον είσοδο στο γήπεδο. Να δούμε λίγο και τις κάμερες. Ποιο θα είναι αυτό το πλαίσιο? Είπατε πριν ότι οι κάμερες έβλεπαν στον ουρανό, κάποιες δεν είχαν την ευκρίνεια που θα ήθελαν οι αρχές.
Το πλαίσιο πριν ήταν ότι γινόταν μια επιθεώρηση των καμερών στην αρχή του χρόνου, στην αρχή του κάθε πρωταθλήματος. Και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάποια, ας το πούμε, τακτική ή σε κάθε αγωνιστική
εποπτεία, έλεγχος.
Αν όλα πηγαίνουν καλά κτλ. Τώρα, με βάση αυτά που σχεδιάζει και ο Υπουργός ο κύριος Βρούτσης, θα υπάρχει κάθε εβδομάδα έτσι μια πιστοποίηση του έχει καλός, για να μπορεί να γίνεται ο αγώνας.
Και αν δεν έχει καλός και κλεισμένον.
Το πιο πιθανό είναι αυτό, ναι. Δηλαδή, αν δεν έχει καλός, νομίζω γι' αυτό είπα ότι χρειαζόμαστε τη συνεργασία και των ομάδων σε αυτά τα θέματα, ώστε να μην παίζουμε τον κλέφτη και τον αστυνόμο.
Σωστό.
Να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι και ότι θα πρέπει να λειτουργούν αυτά τα πράγματα σωστά για να μπορούν να γίνονται με ασφάλεια και οι αγώνες.
Ναι. Να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Μαυρωτά, για την συζήτηση. Καλή συνέχεια. Καλή
και εγώ
δύναμη.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Ο κύριος Γιώργος Μαυρωτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Μέρος της λύσης πρέπει να γίνουν οι ομάδες και όχι μέρος του προβλήματος. Και βέβαια θα μπαίνουμε στο γήπεδο με το κινητό. Θα έχουμε την λεγόμενη ψηφιακή είσοδο στο γήπεδο και κάμερες, αν δεν λειτουργούν σωστά, και κλεισμένων των θυρών. Έβγαλε 2-3 ειδήσεις ο κύριος Μαυρωτάς. Θα τις συζητήσουμε και στην πορεία. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις πράσινες, στις κόκκινες, στις θαλασσιές, όχι τις χάνδρες, τα τιμολόγια, στα χρωματιστά τιμολόγια. Είναι κοντά μας ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, μηχανολόγος, μηχανικός στα Απιθύτα. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε για τα χρωματιστά τιμολόγια και να ξεκινήσουμε από τα μπλε, που αν θέλετε μοιάζουν πιο θελκτικά στους καταναλωτές, γιατί δεν έχουν ρίσκο μεγάλο.
Ναι, αλλά έχουν μεγάλη τιμή.
Έχουν μεγάλη τιμή. Mm. Επειδή είδαμε όμως τώρα μια προσπάθεια της ΔΕΗ να μειώσει την κιλοβατόρα, μήπως ακολουθήσουν και οι άλλοι πάροχοι?
Αυτό μένει να το δούμε μέχρι 30 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Κατά πόσο θα μειώσουν, δηλαδή αυτή η κίνηση που έκανε η ΔΕΗ, θεωρώ ότι σαν ηγέτιδα δύναμη εντός εισαγωγικών της ηλεκτρικής ενέργειας, θα συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες εταιρείες, γιατί αλλιώς δεν θα είναι ανταγωνιστικές.
Ναι.
Βέβαια, εξακολουθεί η τιμή χρέωση στο μπλε τιμολόγιο, ακόμα και της ΔΕΗ, στα 18 λεπτά περίπου που είναι, mm-hmm, να είναι πολύ υψηλή. Έτσι, δεν το συζητάμε.
Να πούμε τι είναι το μπλε.
Το μπλε είναι το σταθερό τιμολόγιο. Αυτό που...
Η τιμή είναι κλειδωμένη, για πόσο?
Είναι για ένα χρόνο.
Mm-hmm. Αλλά αν επιχειρήσεις να αποχωρήσεις, πληρώνεις πέναλτι, ρήτρα.
Ρήτρες αποχώρησης.
Τα οποία χρήματα είναι από 30 έως
100 ευρώ, πάνε αναλογικά. Άλλο είναι αν εγκαταλείψει τον πρώτο μήνα της σύμβασης και άλλο είναι τον τελευταίο μήνα.
Αυτό όμως είναι σταθερό. Δεν αλλάζει. Αν μειωθούν οι τιμές, εσύ εκεί, σε αυτό, ναι, που έχεις επιλέξει. Okay.
Ναι, λοιπόν, σωστά. Όταν έχεις μικρές καταναλώσεις της τάξης των 100 κιλοβατόρων, 200 παραδείγματος χάρη, σε συμφέρει, Γιατί για ένα χρόνο έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ό,τι και αν συμβεί, οποιασδήποτε ενεργειακές αναταράξεις αν γίνουν στον πλανήτη, εσύ έχεις κλειδωμένη αυτή τη τιμή, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και προχωράς.
Τώρα.
Αλλά όταν είναι μικρές οι καταναλώσεις, πολλαπλασιαζόμενες με ένα σχετικά υψηλό τίμημα, παραμένει το ποσό να είναι σχετικά ανεκτό, θα έλεγα.
Να πάμε στα κίτρινα. Κειμενόμενα, η χρέωση εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς. Πόσο ρίσκο έχουν τα κίτρινα τιμολόγια και ποιος θα τα επιλέξει?
Τα κίτρινα τιμολόγια έχουν ένα υψηλό ρίσκο, γι' αυτό θα έχουν και τη χαμηλότερη τιμή χρέωσης κιλοβατόρας. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα είναι γύρω στα 12 με 13 λεπτά περίπου η τιμή χρέωσης κιλοβατόρας, αν όλα κυλήσουν ομαλά, όπως κυλούν και το Δεκέμβριο και κυλήσαν και τον Νοέμβριο. Δηλαδή θέλω να πω, αν οι διεθνείς τιμές αγοράς ενέργειας παραμείνουν σταθερές όπως τώρα ή έχουν μια πτωτική πορεία, γιατί αν σκεφτείτε πώς ξεκινήσαμε στις αρχές του 2023 και πώς φτάσαμε σήμερα, μιλάμε ότι το Brent έχει φτάσει γύρω στα 75-76 δολάρια το βαρέλι και η θερμική κιλοβατόρα του φυσικού αερίου είναι κάτω από 40 ευρώ. Αυτό, και αντίστοιχα ακολουθούν και οι τιμές της χοντρικής αγοράς του ρεύματος. Αυτά είναι σημάδια, είναι ενδείξεις που δείχνουν ότι εάν συνεχιστούν και τον Ιανουάριο έτσι, θα είναι το πορτοκαλί τιμολόγιο θα έχει τη φθηνότερη χρέωση της κιλοβατόρας, άρα αν έχεις υψηλές καταναλώσεις, νομίζω ότι είναι μια ορθή επιλογή να πάμε στο κίτρινο.
Κύριε Χριστοδουλίδη, αν δεν κάνω τίποτα, πάω διακοπές και το ξεχάσω.
Θα μεταπέσετε αυτομάτως στο πράσινο. Ο πάροχός σας 1η Ιανουαρίου θα σας μετακινήσει στο πράσινο.
Τι είναι το πράσινο?
Το πράσινο είναι το ειδικό ή ενιαίο τιμολόγιο. Είναι ένα τιμολόγιο που η χρέωση της κιλοβατόρας έχει ένα τμήμα με σταθερή χρέωση και ένα τμήμα με κειμενόμενη. Θα έλεγα είναι ένα ημικειμενόμενο ή τέλος πάντων ημισταθερό.
Και από τι εξαρτάται το ένα και το άλλο, δηλαδή πώς θα γνωρίζω εγώ τι πληρώνω?
Θα το γνωρίζετε 1η Ιανουαρίου, ο κάθε πάροχος είναι υποχρεωμένος βάσει της υπουργικής απόφασης να δώσει την τελική προσφερόμενη τιμή χρέωσης για το πράσινο τιμολόγιο.
Όπου κάθε μήνα θα γίνεται αυτό?
Κάθε μήνα,
μάλιστα.
Ναι. Κάθε μήνα, για ποιο λόγο κάθε μήνα? Επειδή η τιμή χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο είναι και αυτή εκτεθειμένη στο χρηματιστήριο ενέργειας, αλλά όχι στο 100% όπως είναι το κίτρινο, είναι πιο φορμουλαρισμένη και πιο, ας το πούμε, ελεγχόμενη, υπό ποιαν έννοια. Στο πράσινο τιμολόγιο η τιμή χρέωσης συνίσταται από τρεις παραμέτρους, τρεις συνιστώσεις. Μία σταθερή τιμή εκκίνησης, η οποία πρέπει να την ακολουθήσει ο πάροχος για 6 μήνες, δηλαδή 12 λεπτά λέω εγώ η τιμή εκκίνησης.
Ξεκινάς με τη σταθερή τιμή.
Ναι, ξεκινάς με μια σταθερή τιμή χρέωσης. Αυτό λέγεται...
Για πόσο αυτό?
Για 6 μήνες.
Για 6 μήνες.
Έχεις ένα νούμερο κλειδωμένο για 6 μήνες.
Και μετά?
Γι' αυτό λέω ημισταθερή, ημικειμενόμενη.
Και μετά?
Στη συνέχεια ο πάροχος πρέπει να δώσει τους συντελεστές, τις μεταβλητές και τις σταθερές που επεμβαίνουν στον μαθηματικό τύπο, στον αλγόριθμο του μηχανισμού διακύμανσης ή αλλιώς της ρήτρας αναπροσαρμογής. Οι συντελεστές αυτοί θα παραμένουν σταθεροί για 3 μήνες, όχι για 6, που σημαίνει ότι για 3 μήνες θα ξέρεις από την αρχή πάνω κάτω σε ποιο εύρος η έξτρα χρεώση από τις ρήτρες αναπροσαρμογής θα προσθεθούν στη βασική τιμή εκκίνησης.
Γιατί, κύριε Χριστοδουλίδη, γιατί το κάνουμε τόσο δύσκολο? Δηλαδή, τι μας κάνει να πιστεύουμε, όχι εγώ και εσείς, λέω αυτά που αναλύουμε. Λέω, τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται, ξέρω εγώ, μπηλικιωμένος ενδεχομένως σε ένα ορεινό χωριό της...
Καλά, εκεί υπάρχει πρακτική δυσκολία, δεν μπορεί να το κάνει, άμα δεν έχει
Αρκαδίας, δηλαδή. Ναι. Με συγχωρείτε, δηλαδή, αυτά είναι μαθηματικά για τον Αϊνστάιν. Και γιατί θα πρέπει να κάνουμε τη ζωή μας πιο δύσκολη? Ειδικά το πράσινο, ας πούμε, με τους συντελεστές και όλα αυτά, διαρωτάται κανείς αν κατάλαβε κανένας.
Ναι, ακούστε λίγο να δει. Εγώ θα σας το πω λίγο πιο απλά. Εμένα, Ο πατέρας μου δεν θα κάτσει να επιλύσει τον αλγόριθμο για να επαληθεύσει την τιμή.
Θα πληρώνει τον λογαριασμό.
Θα πληρώνει τον λογαριασμό και θα δει κάθε πρώτη του μήνα μεταξύ των 20 παρόχων σε ένα συγκριτικό πίνακα που είναι υποχρεωμένοι όλοι οι πάροχοι να δώσουν τις τελικές τιμές που θα έχουν συνυπολογίσει, ναι, και τις ρήτρες,
ναι,
και θα πει ο Μιχάλης έχει 12 λεπτά, ο Ανδρέας έχει 14, ο άλλος έχει 18, θα πάω στο Μιχάλη. Και αυτό θα, απλά κάθε μήνα θα πρέπει να παρακολουθεί όλους τους πάροχους μέσα από το, από το site της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος και θα επιλέγει ποιος είναι ο φθηνότερος. Μπορεί να μετακινείται από τον έναν στον άλλον χωρίς να πληρώνει ρήτρα αποχώρησης.
Νομίζω ότι αυτό θα το κάνει από τον λογαριασμό που θα βλέπει. Δηλαδή νομίζω κάπως έτσι θα κινηθεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει. Τώρα το πορτοκαλί υπάρχει, υφίσταται ή δεν
υφίσταται? Το πορτοκαλί, μισό λεπτό, το έχουν βάλει τώρα στο τσουβάλι των χρωματιστών.
Λέμε
τυμολογίας
για τους έξυπνους μετρητές, ναι, υφίσταται αυτό το πορτοκαλί?
Ναι, ακούστε λίγο. Το πορτοκαλί τιμολόγιο για να λειτουργήσει χρειάζεται να έχεις ένα έξυπνο μετρητή. Στην Ελλάδα οι έξυπνοι μετρητές που έχουν εγκατασταθεί στα ακίνητα είναι περίπου, είναι περίπου στο 2%, mm-hmm, που σημαίνει γύρω στις 70.000. Λοιπόν, αλλά ακόμα και αν αύριο το πρωί είχαν εγκατασταθεί σε όλη την επικράτεια έξυπνοι μετρητές, δεν έχουν ενεργοποιήσει οι πάροχοι στο, ναι, πορτοκαλί τιμολόγιο τις υπηρεσίες τιμολόγησης της χρέωσης, δηλαδή ανά ώρα μέσα στην ημέρα της κιλοβατόρας. Αυτό γιατί το έχουν βάλει, δεν ξέρω, αφού κανένας από τους παρόχους μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει τιμολογιακές παραμέτρους και το πακέτο, την υπηρεσία κυρίως, που θα γίνεται αυτή,
μάλιστα,
η τιμολόγηση.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η δήλωση γίνεται, θα πρέπει να πάμε στον πάροχο, πώς μπορεί,
ναι,
να...
Ναι, ναι, μπαίνετε μέσα, ηλεκτρονικά γίνεται.
Ηλεκτρονικά,
αυτό.
Ότι θέλουμε τα μπλε για παράδειγμα ή τα πράσινα, ναι, ή τα κίτρινα, ξέρω εγώ.
Ναι, και κάνετε εσείς την επιλογή. Έχει δηλαδή ένα πεδίο, πατάς απάνω και σου λέει επιθυμώ πράσινο, κίτρινο, ξέρω εγώ. Και αυτομάτως γίνεται η αίτηση ηλεκτρονικά. Δεν έχει κάτι να κάνετε δύσκολο, κάτι δύσκολο.
Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ.
Τίποτα, να είστε καλά, ελπίζω να πάνε όλα καλά.
Μακάρι.
Αυτό που έχει σημασία κλείνοντας είναι ότι αν έχουμε μια ήρεμη ενεργειακή περίοδο χωρίς αναταράξεις, δεν θα καταλάβουμε διαφορές. Αν όμως υπάρξουν γεγονότα στον πλανήτη που θα επηρεαστούν οι διεθνείς τιμές, τότε πραγματικά θα καταλάβουμε και ίσως ζήσουμε τους εφιάλτες που ζήσαμε το καλοκαίρι του 2021.
Να ευχηθούμε ότι δεν θα συμβεί,
ναι, αυτό.
Αυτό
μόνο. Αλλιώς δεν μας σώζει ούτε το μπλε, ούτε το πράσινο, ούτε το κίτρινο, ούτε το πορτοκαλί, ούτε το κόκκινο.
Μάλλον. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε
τίποτα,
καλά.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say, till everything burns, will everyone screams, burning their lives.
Λοιπόν, περνάμε σε άλλο θέμα πολύ σοβαρό. Σήμερα στις Βρυξέλλες θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση για την διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων με κατεύθυνση την Ευρώπη. Υποθέτω ότι και σήμερα η ελληνική κυβέρνηση, παρά έτσι, τις πιέσεις που δέχεται από συμμαχικές δυνάμεις, θα στείλει τα δικά της μηνύματα με άξονα ασφαλώς την διεύρυνση, αλλά και την υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη. Κοντά μας είναι ο κύριος Πέτρος Μπελέρης, είναι ο γιος του Φρέντι Μπελέρη. Κύριε Μπελέρη, καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Γεια σας.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Το Ειδικό Δικαστήριο για Θέματα Διαφθοράς τη Δευτέρα και πίτα από δηλώσεις του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, που ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν έχει δίκιο στο θέμα Μπελέρη, απέρριψε το αίτημα του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας να του δοθεί άδεια προκειμένου να ορκιστεί και να αναλάβει τα καθήκοντά του. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό και στη συνέχεια να περάσουμε να δούμε την σημερινή σύνοδο με άξονα την διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια.
Πρόκειται περί μιας πάγιας τακτικής που ακολουθεί δυστυχώς ο Αλβανός Πρωθυπουργός σε αυτή την ιστορία. Πριν από κάθε κρίσιμη δίκη, δύο μέρες πριν από κάθε κρίσιμη δίκη, δύο-τρεις μέρες πριν από κάθε κρίσιμη δίκη, βγαίνει και προκαταβάλλει το αποτέλεσμα. Τώρα ξεπέρασε και τον εαυτό του, δηλαδή αυτές οι δηλώσεις ήταν αδιανόητες. Σε κάποια στιγμή είπε ότι ακόμα και τούμπα να γυρίσει το Ευρωπαϊκό Κογκρέσο, εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Πόσο είμαι εγώ, δεν πρόκειται τον Μπελέδη να ορκιστεί δήμαρχος. Ευτελίζοντας έτσι και χρησιμοποιώντας το ειδικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς που είπατε, σαν ξεσκονόπανο για τις δικές του ωρέξεις.
Να σας πω κάτι. Κάνει εντύπωση σε έναν που δεν γνωρίζει. Δηλαδή, τι είναι αυτό, ποιο είναι το διακύβευμα, το επίδικο που κάνει έναν πρωθυπουργό να τεινάζει στον αέρα την ευρωπαϊκή πορεία του, γιατί περί αυτού πρόκειται, προκειμένου να μην είναι ο Μπελέρης δήμαρχος Χιμάρας. Δεν κάνει εντύπωση αυτό, αυτή η λογική.
Κοιτάξτε, για εμάς που γνωρίζουμε την πραγματικότητα και τις καταστάσεις δυστυχώς που βιώνουμε στην Αλβανία, δεν μας κάνει φοβερή εντύπωση. Είναι όμως μια σημαντική μετατόπιση και δυστυχώς ο Αλβανός Πρωθυπουργός επέλεξε όχι απλά να χάσει έναν πολύτιμο φίλο του, την Ελλάδα, για την πορεία του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πορεία της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επέλεξε να τη βάλει και απέναντι, μαχαιρώνοντας πισόπλατα τους Έλληνες της Αλβανίας. Στη Χιμάρα παίζονται κάποια δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα κομμάτι, νομίζω, το πιο ωραίο και το πιο ακριβό.
Είναι πολλά τα λεφτά, δηλαδή, κυρία Μπελέρη, έτσι.
Σίγουρα υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Όταν μάλιστα εμπλέκονται πελάτες και υπουργοί του ΡΑΜΑ σε υπαρπαγές περιουσιών στη Χιμάρα και σε καταπάτηση οικοπαίδων, χρήζοντάς τους ο ίδιος ο ΡΑΜΑ ως στρατηγικούς επενδυτές, είναι άνθρωποι που οι φάκελοι τους βρίσκονται στη δικαιοσύνη και δεν ανοίγει ρουθούνη. Ο Έντι Ράμα λοιπόν θα ήθελε να έχει έναν αρεστό του, κανέναν ουσιαστικά δήμαρχο Χιμάρας, ώστε να μπορεί να κάνει αυτά που κάνει. Mm-hmm. Δεν θα ήθελε να έχει μια αντιπολίτευση, πόσο μάλλον μια αντιπολίτευση που απαρτίζεται και από ανθρώπους ελληνικής μειονότητας.
Τώρα, σύμφωνα με τον νόμο, ο κύριος Μπελέρης έχει δικαίωμα να κάνει έφεση εντός 15 ημερών από τη στιγμή που θα καθαρογραφεί η απόφαση. Θα συμβεί αυτό?
Βεβαίως και θα συμβεί.
Θα ασκήσει ο πατέρας σας έφεση?
Βεβαίως και θα συμβεί. Έχουμε έναν ογκωδέστατο φάκελο και πλέον είναι σίγουρο ότι θα πάμε μέχρι τέλους αυτή την υπόθεση και στην Αλβανία και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και θα αποκαλυφθεί το μέγεθος της σκευωρίας και το μέγεθος της καταπάτησης δικαιωμάτων και κράτους δικαίου που υφιστάμεθα και πραγματοποιείται στην Αλβανία.
Δεν
είναι μόνο η υπόθεση της ορκομοσίας, που είναι η κραυγαλαία, δηλαδή είναι το μέγιστο.
Καλά, είναι και η κράτηση. Από τον περασμένο Μάιο κρατείται ο άνθρωπος αυτός.
Έτσι, υπάρχει παράνομη κράτηση για ένα δίκημα το οποίο ούτε αποδεικνύεται, αλλά ούτε είναι τόσο σημαντικό ώστε να μπορεί να το ξαναδιαπράξει ή να. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι παράνομη προφυλάκηση, αλλά και η δίκη, η ουσία της υπόθεσης είναι πλέον, έχει καταπέσει. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε κλείσει η διαδικασία της δίκης. Όταν δεν υπάρχει στην ουσία μάρτυρας και οι μάρτυρες που υπάρχουν είναι δύο πληρωμένοι αστυνομικοί, ο ένας έδωσε τα λεφτά, ο άλλος θα πήρε τα λεφτά και οργάνωσαν αυτή τη σκευωρία. Δηλαδή είναι αδιανόητο ο τρόπος. Ναι. Και τόσο άγαρμα και τόσο ατσούμπαλα που στήθηκε αυτό το πράγμα.
Μιλάτε για πολιτική καθοδήγηση ανοιχτά, έτσι?
Φυσικά, φυσικά. Μα δεν υπάρχει τίποτα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός επιμένει σε κάποιες δηλώσεις, πιθανόν αυτά να τα λέει και στους Ευρωπαίους, ότι τον Μπελέρη τον πιάσαμε παστοφόρο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και βίντεο. Ο Μπελέρης ήταν με δύο φίλους του έξω από ένα εστιατόριο που τρώγανε και συζητούσανε και ξαφνικά 100 αστυνομικοί κάναν μια αρπαγή. Πάνω του βρέθηκαν τα κλειδιά του και το κινητό του. Δεν υπήρχε καμία συναλλαγή. Ενώ για αυτόν που λένε ως δίθεν συνεργό του ΔΕ, τον Παντελή του Κουκαβέση, ο άνθρωπος όταν κατάλαβε ότι είχαν πάρει τον πατέρα μου, πήγε από μόνος του όπως πλήθος κόσμου της Χιμάρας στο αστυνομικό τμήμα και λέει: «Παιδιά, τι έχει γίνει?» Και του λένε: «Έλα εδώ κι εσύ». Αυτό, ακριβώς αυτό, από τον Αλβανό Πρωθυπουργό που θέλει να μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βαφτίζεται σαν επαυτοφόρο σύλληψη.
Να υποθέσουμε, κύριε Μπελέρη, ότι αυτή η ιστορία, αυτή η δίκη θα τραβήξει, έτσι, σε χρόνο.
Ήδη έχει τραβήξει, δεν το γνωρίζω πώς
και
θα
άλλο
τραβήξει
εννοώ,
ακόμα.
Και άλλο. Ο πατέρας σας σε ποια κατάσταση βρίσκεται, γιατί ο άνθρωπος είναι από τον περασμένο Μάιο στην φυλακή, κρατείτε.
Είναι ήρεμος, ξέρει για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Φυσικά και δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Όλα τα περιμέναμε, αλλά τόσο πολύ δεν το φανταζόμασταν ούτε εμείς ότι θα υπάρξει κάτι, μια τέτοια αντίδραση και μια τέτοια καταπάτηση της ίδιας δημοκρατίας από την αλβανική πλευρά. Είναι ήρεμος και του δίνει πολύ κουράγιο αυτή η στήριξη που υπάρχει από είτε από τους χυμαριώτες που τον έβαλαν στη θέση του, είτε από την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες.
Θερμά ευχαριστώ, κύριε Μπελέρη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο κύριος Πέτρος Μπελέρης, ο γιος του Φρέντι Μπελέρη. Και τώρα θα συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα. Είναι κοντά μας ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Παντίου και πρώην υπουργός. Κύριε Συρίγο, γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σκιαφάκα.
Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θέλω να μου πείτε αν γνωρίζουμε...
Μπορώ να προσθέσω.
Ναι, να προσθέσετε ό,τι θέλετε.
Σε σχέση με αυτά που είπε ο Πέτρος Μπελέρης, ο γιος του Πέτρου Μπελέρη. Το ηθικό του πατέρα του, του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας, είναι εξαιρετικά υψηλό. Το λέω γιατί έχω μιλήσει μαζί του επανειλημμένος τηλεφωνικός. Είναι εξαιρετικά υψηλό. Μου έχει κάνει εντύπωση. Είναι απολύτως αποφασισμένος, δηλαδή οποιοδήποτε άλλος θα τρελαινόταν για 340 ευρώ. Είναι μέσα σχεδόν 8 μήνες, χωρίς δίκη, χωρίς τίποτα.
Ναι.
Και οποιοδήποτε άλλος θα έχει τρελαθεί. Θεωρεί ότι είναι όλο αυτό μια πολιτική σκευωρία και θα μείνει όσο χρειαστεί, μου έχει πει επανειλημμένος.
Ναι. Θέλω να... Πάμε λίγο στις Βρυξέλλες. Τι θα συζητηθεί σήμερα στις Βρυξέλλες σε σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια? Υποθέτω ότι και σήμερα η ελληνική κυβέρνηση, παρά τις πιέσεις που υπάρχουν, θα στείλει τα δικά της μηνύματα και με άξονα την διεύρυνση, αλλά και την υπόθεση Μπελέρη.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση για το θέμα της Ουκρανίας. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εμφανιστεί ότι κάνει κάτι ως προς το θέμα της ενάρξεως συνταξιακών διαδικασιών για την Ουκρανία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν σου λέει να δούμε και όλες τις άλλες περιπτώσεις που είναι πάνω στο τραπέζι, πλην Τουρκίας βεβαίως. Και εκεί εντάσσονται και τα Δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Βοσνία. Και συζητάνε και το Κωσυφοπαίδιο, αλλά δεν αναγνωρίζεται από εμάς ως κράτος. Συζητάνε λοιπόν πώς θα εμφανιστεί ότι ξεκινάει η διαδικασία για τα Δυτικά Βαλκάνια και για την Ουκρανία. Εμείς δεχόμαστε να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Δεχόμαστε ότι πρέπει αυτές οι χώρες να ενταχθούν.
Ναι.
Αλλά στείλαμε μία επιστολή πριν από 2 εβδομάδες, στην οποία εξηγούμε ειδικά για την Αλβανία ποια είναι η θέση μας. Και η θέση μας είναι πρώτον, να επιτραπεί στον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας, τον Φρέντι Διονύσιο Μπελέρη, να πάει να ορκιστεί. Δεύτερον, να γίνει δεκτό το τεκμήριο αθωότητος. Και τρίτον, να υπάρξει κράτος δικαίου. Το λέω αυτό διότι τον τελευταίο καιρό ο Αλβανός Πρωθυπουργός, όταν είναι κάποια δίκη εν εξελίξη, σπέβδει εκ των προτέρων με δηλώσεις του να καθοδηγήσει τους δικαστές ως προς το αποτέλεσμα.
Ναι.
Λέει επί παραδείγματι, είναι να συζητηθεί το θέμα του αν θα μπορεί να πάει να ορκιστεί. Βγαίνει και λέει, μα τι μπορεί να πει το δικαστήριο, αφού ο νόμος είναι ρητός σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να πάει να δικαστεί.
Ναι.
Αυτό
ναι.
Θα απορριφθεί. Προκαταλαμβάνει δηλαδή την απόφαση του δικαστηρίου και καθοδηγεί εμέσως πλήν σαφώς τους δικαστές συστηματικά, όπως έκανε και με την αστυνομία.
Θέλω να πάμε λίγο όμως στις πιέσεις, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ισχυρές πιέσεις στη χώρα μας και από το Βερολίνο και από τη Ρώμη και από την Μαδρίτη. Θεωρούν ότι η προοπτική ένταξη είναι το κλειδί για την περιφερειακή σταθερότητα. Πόσο ισχυρές είναι αυτές οι πιέσεις και αν ενδεχομένως μπορεί η Ελλάδα να κάνει πίσω?
Προς το να κάνει η Ελλάδα πίσω, δεν κάνει πίσω. Δεν θεωρούμε ότι είναι διμερές ζήτημα. είναι, θέλουμε να μπουν κράτη τα οποία σέβονται το κράτος δικαίου, σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, σέβονται τις μειονότητες.
Ναι.
Εδώ έχουμε ένα κράτος το οποίο ποδοπατά βασικές ευρωπαϊκές αξίες. Δεν είναι θέμα διμερές Ελλάδος.
Να το κρατήσουμε αυτό που λέτε, γιατί ο κύριος Σόλτς, ο καγκελάριος, φέρεται να δήλωσε πως υπάρχει η λεγόμενη διμεροποίηση των ενταξιακών διαδικασιών. Εμείς λέμε ότι δεν είναι διμερές το θέμα, είναι ευρωαλβανικό.
Το είπε και ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Επικρατείας, απαντώντας σε αυτή τη φήμη που υπάρχει σε σχέση με τους Γερμανούς. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι.
Ναι. Γι' αυτό είπα δύο φορές φέρεται, έτσι.
Ναι, ναι.
Γιατί και εγώ δεν το γνωρίζω αυτό.
Είναι καθαρά ευρωπαϊκό ζήτημα. Δηλαδή, αν λειτουργεί σε μια χώρα το κράτος δικαίου, είναι πολύ βασικό ζήτημα. Έχουμε τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη και η Αμερική, δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία στη δημιουργία ενός δικαστικού μηχανισμού κατά τη διαφθορά. Είναι αυτό το περίφημο δικαστήριο που φέρει τα αρχικά SPAC.
Ναι.
Αυτό το δικαστήριο λοιπόν υποτίθεται ότι έχει τα σχετικά εχέγγυα για να λειτουργήσει. Εάν δεν λειτουργεί αυτό το δικαστήριο, διότι οι περισσότερες από τις υποθέσεις καταλήγουν ενώπιον του, εάν δεν λειτουργεί σωστά αυτό το δικαστήριο και παραβιάζει το κράτος δικαίου και το τεκμήριο αθωότητος, τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα στις επιλογές μας. Και γι' αυτό λέω ότι δεν είναι διμερές πρόβλημα.
Ναι.
Είναι συνολικό πρόβλημα.
Αυτό το ευρωμπλόκο μπορεί να οδηγήσει σε μετοπική τη χώρα μας με την Αλβανία, αλλά και να προκαλέσει, πώς να το πω, μικρότερα ρήγματα στις σχέσεις μας με τους άλλους εταίρους που δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτό που πριν από λίγο είπατε.
Ως προς τους άλλους εταίρους θεωρώ ότι όχι. Δεν
προκύπτει κάποιο ρήγμα.
Όχι, δεν θα υπάρξει κάποιο ρήγμα. Άλλωστε, ελπίζω ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να αρχίσουν συζητήσεις για την Ουκρανία, δεν τους ενδιαφέρει τίποτε άλλο.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα, ως προς την Αλβανία, θεωρώ βέβαια ότι ο Αλβανός Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να δείξει την Ελλάδα ότι η Ελλάδα φταίει για όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν φταίει η πολιτική του, δεν φταίει αυτό που σημαίνει στο εσωτερικό της χώρας με τη διαφθορά. Φταίει η Ελλάδα που δείχνει το πρόβλημα.
Ναι.
Ας το θεωρήσουμε βέβαιο, το κάνει συστηματικά τον τελευταίο καιρό.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος για την υπόθεση Μπελέρη. Κατερίνα, καλέ μου άνθρωπε, φοβάμαι ότι όλα αυτά που γίνονται για μένα χωρίς εμένα. Επίσης, προσωπικά ζω με διαρκή φόβο και ένα μόνιμο γιατί όσο για το δίχτυ του καλεσμένου σας, μόνο στους ψαράδες, αλίμονο στα παιδιά. Πάλι από την Κατερίνα. Η Λίνα έχει μια άλλη άποψη. Λέει, με ενοχλεί η αιμονή του κυρίου Μπελέρη να γίνει δήμαρχος. Έχει εκλεγεί όμως. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, Λίνα. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για βασικές, για περιφρόνηση των βασικών αρχών του κράτους δικαίου. Λοιπόν, επόμενο ραντεβού στις 4 στην τηλεόραση, στο ERT News. Και βέβαια αύριο στο πρώτο πρόγραμμα της ERT, λίγο μετά τις 10, από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzels with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel